kun radio sagale americati radion sagale america utata kabega jmaatat gergere kesa sala ma walakka jel kabega sa saditti meter band 19.25 washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amajer kaba fagovdio da radio internet satellite nail satin kenen saganta ke jordo fajirtan dagge foto taken jall tamokkamoltan kamisa chamsa sodomito ku barakum lamafkud sedet akkel kops etiopia timmo chamsa dig demisadi barakum lamafkudan kesum mesan kesan rani nemodan diti
kanodu dubisu antujube horati matan odu hirirri farra malamaltu mahar nairobi kesatti geggesame
ega dabbin duatti murame boda ke giddu kana hikaman barreessaan dhaaba arbanyoochi gimboot torbaa obbo Andargaachew Tsiggee mariin muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waliin geggeessan baay'ee gaarii ta'uu dubbatan. Oduu dhaboodatti deebina. Kanneen dhiyeenya mana hidhaati hiikaman keessaa tokko Tolasaa Badhaadha waliin gaaffiif deebii geggeessine kutaa xumuraas ni qabna. Gara boodaa dhiyeessina. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma oduudhaaf gara tujubeetti deebina.
Magala galma mootumma kenya Nairobi keessatti har amala ammaltummaaf waliin dhawutu waajjiraalee mootumma biyyatti keessatti baay'ate jechuudhaan jaarmeyaaleen hawaasummaaf kanneen kabajamuu mirga namaaf falman hiriira mormii geggeessanii jiru. Galmoo daawwittu Nairobi irraa gabaase.
Hiriira mormii kana irrattis lammiileen biyyattii kumaan lakkaa'aman pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyaattaa itti gaafatamtoota waajjiraalee mootummaa amala ammaltummaa keessaa harka qaban akka adaban gaafatan. Keessumaa dhiyeenya kana waajjira biyyaalessaa dhimma dargaggoo akka Keeniyaa keessaa qarshiin doolaara miiliyoona 90 oleessa buuteen kan dhabame yoo ta'u qarshii uummataa dhabame jedhame kana qorachiisanii qarshicha sabaaf akka deebi'u darbees warri waan kana keessaa harka qabus akka seeraaf dhiyaatullee gaafataniiru. GMAD bakka bu'aa waajjira dhimma mirga namoomaa akka Keeniyaati. Innis waa'ee hiriira mormii har'aa akkas jedha.
Today is about a protest of the massive looting or stealing of our money.
Ijoo mormii keenya irraa waa'ee hanna maallaqa uummataa kan waajjiraalee ministeerotaa garaagaraa keessa taa'aa jiru waa'ee hojii dhabdummaa fi inni kaan immoo waa'ee namoota humnaan qe'ee isaaniirraa buqqaasifamaa jiraniiti. Namoota muraasa qarshii keenya nu jalaa nyaataa jiraniin isin nuffineerraa nu ga'eera jechuudhaafi jedha. Ka'umsi mormii har'aa kun waa'ee maallaqa waajjira dhimma dargaggoo biyyaalessaa biyyattii keessaa badee jedhameeti. Qarshiin badee jedhame kun qarshii uummataa yoo ta'u tilmaamaan gara doolaara miiliyoona 90 waa'ee qarshii badee kanaan wal qabates direektarri qorannoo yakkaa Keeniyaa namoota 50 ol to'annoo jala oolchee qorannoo isaan irratti gaggeessaa jiraachuu isaas beekseera. Waggaa lamaan durasii haaluma wal fakkaatuun waajjiruma kana keessaa doolaarri miiliyoona 17 bakka buuteensaa dhabamee ka ture yoo ta'u waa'ee qarshii waggaa lamaan dura bade kana mootummaan biyyattii murteerra otoo hin ga'in inni ammaa kun itti daramuun lammiilee biyyattii hedduu muufachiiseera. Hiriira kana irratti kan hirmaataa ture GMAD qarshiin bade kun ni argama jettee abdii qabdaa gaaffii jedhu gaafatame yoo mootummaan biyyattii waan gochuu malu godhee qarshii uummataa kana deebisiisuudha baate mormii keenya itti fufnaa jechuun deebii kenne. Gocha malaammaltummaa waajjira dhimma dargaggoo biyyaalessaa Keeniyaa kanaan walqabate dhaabbileen maallaqaa biyyattii keessa jiranis qoratamaa jiru. Kanaanis baankiin biyyaalessaa Keeniyaa baankii Ingiliz Baarkileesiin dabalate baankilee 10 kan dhimma kanatti hidhataa qabu jedhaman qorataa jiraachuus beeksisee jira. Hiriira irra ba'an irrattis jiraattonni magaalattii paarlaamaa biyyattiitiif iyyata malaammaltoota seeraaf dhiyeessaa qarshii uummataas bakkatti deebisaa jedhu kagalchan yoo ta'u mootummaan biyyattii kana gochuudhaa baannaan torbeedhaan ba'anii hiriira mormii wal fakkaatu akka gaggeessan beeksisanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Poompeyoo tarii marii ji'a dhuftu hoogganaa Kooriyaa Kaabaa Kiim Joong Uuniif pirezidaanti Doonaald Tiraamp gidduutti geggeessamuu malu irratti aangawa Kooriyaa Kaabaa waliin har Niyuyoork keessatti mariitti dabalaa geggeessanii jiran. Tiraamp tuuta oduuf ibsa kennaniin mariin Poompeyoo fi Kiim Yoong Chool waliin geggeessame gaarii akka tureef mariin Kiim Joong Uun waliin Singaapoor keessatti geggeessamuuf waxabajjii 12 qabame itti fufa jedhanii kan abdatan ta'uu beeksisan. Aangawaan Kooriyaa Kaabaa kun xalayaa Kiim Joong Uun biraa ergame fiduuf jimaata borii gara Waashingtonitti imalu jedhaniiru. Xalayaan sun maal akka ta'e hubachuuf eegaan jiraa jedhan Tiraamp. Poompeyoon irbaata dhimma hojiin walqabate kaleessa bilisa waajjira haadha tokkummaa mootummoota kan Niyuyoork jiru cinatti Kiim Yoong Chool waliin qooddachuu isaanii beeksisan. Gumiin hoogganoota biyyoota lamaan gidduutti geggeessamuu malu dhimma nageenyaaf badhaadhina dinagdee irratti kan fuulleffatu ta'a. ቡልቺንስ ትራምፕ ሲቢላ ፈሉሚኒየሚ ገምታ አውሮፓ ካናዳ ፍ ሜክሲኮ ራጋሉራ ታሪፈ ካንካው ተውበክሲሴ ሚኒስቴር ድማ ድላላ ዊልበር ሮስ ካናካበክሲሰን ካሚሳር አዮተው ታሪፍ ሲቢላ ረካሙ ድበራ አርክዲግ ደሚሽን አሉሚኒየሚ ገምታ አውሮፓ ካናዳ ፍ ሜክሲኮ ራጋሉራሞ ድበራ ሀርካ ኩዳንቱካ አሙፍጅራ ኩኒስ ወለከስ ሀልካኒ ጉያር አቲቀበ ኦጂረ ካኖሉ ተኡምበ ካሜራ ማሪንጋምታ አውሮፓ ወሊን ግጌ ሰመፎየ ኢነጋሬ አርገምሲሱስ ታሪፍስን አከንካ አምነገሩ ጋአሚቲ ጀዳን ሚኒስቴር ደልደላ ዩናይትድ ስቴትስ ሀሪሮ ዩናይትድ ስቴትስ ወሊን ቀብዱፍ ካን ሐማታ ዱፍ እረት ዴብስቴ ካን ጥንጠልቱ ተው ፓኪስታን በክስፍቴ ጅርቲ ኩኒስ ሎልቶታ አሜሪካ ካን ኢን አፍጋኒስታን ኬሰ ጅራኒፍ ሎቴ ሴንቶታ ወሊን ወልወራና ጅራኒፍ ዳንዲ ሜሻን ቲንደርቡ አዳን አከጭቱ ሰባባታ አጅራ ሚኒስቴር ድማ አላ ኩሩም ዲስቲግር ካን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፈከይብሰንቲ ካናን ገምታ ወልታቶታ ሰደርካ አዱኛ ዋሚቹ ቡልቺንስ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ፓኪስታኒን ቶራ ቢዮ ተሽሮርከይ ሱማ ደገረንራ ኡቱሂን ካኢን ጉያ ተኮ ዱረጌጌ ፈሜ ወልገይንኩን ተርካምፊንኩን ሞ ድነግዴ ፓኪስታን ጄቁ ማለጀድ አሜራ ከፓሪስ ከይ ሰማ ደፈቴ ፋይናንሻል አክሽን ታስክ ፎርስ ዮካን ኤፍኤቲቲ ከጀደም ጉርሙንኩን ባቲ ጉራን አላከይ ሰ ፓኪስታኒን ቶራ ከነ ከይ ሰገልቹፍ ሙርቴሱዳን ሽሮርከይ ሱማን ማለቃን አከይን ደገረምን ጋ ኢኖጀኔ ጀቹን ቄቄ اسلامباد گریلی شرور کے سوتا دگی رحمان ناجر اوہاروڑان ولتبو انس افغانستان کے ساتھ آف سسود ابو صدر کا الدنیا پاکستان ان کو مچوف جچ ترسیمو ایبا یونائیتر سٹیٹس کے ساتھی جچوڑان ہمان ناکن فراتمر اپسی سیجرا کن اگے فتا جرتن راڈیو سگلے امریکہ سگن تافان اوروموتی پریزیڈنٹ ڈونالڈ ٹرمپ ڈائریکٹر بیرو کورنا فیڈرالا ڈرانی جیمز کومے Angorra kan ittisanif imma qoranna raashaatif miti jechu saani ibsa duran kenname sababan angorra kaafamu saani qoranna sanal wal qabate ti kajed walin wal rukutun sa gabaasameera Trump ergati utare erganin wan hagasnamad ibu taeutun tane James Comey kanan ojirra areef sababa raashaaf miti jedan sabahiman waaye areyam Comey kijiba gabaasan jechun leqeqaniru ترامپ وگادرب گافیف دی بی تلویزیون این بی سی را لاسر هولت ولین گگی سنین اینا اسان کومی اوجی را اریوف مرتیسن کنجل کب سموسانی تروفه قرن نارا شاعت او ربطانی تران ترامپ امیو کن بالنگا دا روبرت میولرین گگی سمو اما قرن نارا شاعن را فما جرو دول فلن نو سانی تیف را شا گدو هیت اتن جرو جد چوران حالا ترون سانی لے بے کمالا President in Syria Bashar al-Assad motumman sanim noti demokratowa biyette kan United States in deggeram walin dubbachuf balballi banad agaru yokun milkayin hafenan nololtonni qabatani jiran debisani to achuf umnan gargaramu malla kana cala filannon kabro hinjiru jedan caasa television sadar ka dunya karasha walin ga 50 bigegesanin Assad akajedanitti gamtan kurdotaf milishota araba kannen Syria gamakabaf baha qabatani jiran ergabara kumala maf qotokko biyetti ke settolitti buinse jalqabe qabera kole hafan qofti isani jedan degirsa United States balale fachudan motumman Syria dache ofi bilisomsun oji sati worren America bawu qabu jedan oduna maf qamnu kanu
ከረጋጅርተን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ራከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋን ሮሞቲ ከደን ገዳ ሂዳዳ ሂከመን በሬሳን አርበኞች ግንቦት ሮባ ኦባን ዳርጋቸው ጽጌ ማሪን ሙሚች ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ወሊንገገሰን ባዬ ጋሪ ተውዱበተን ይጅራን ሐለት መነሂዳ ቱረኒ ፋለ የሮ አማረቲ ገባሳ ቪኦኤ መለስካቸው አማወሊን ጋፊፍ ዴቢ ገገሰኒን ኦቦ መለስካቸውን ገረወጎ ተፉሪ ዱራ ብዬ የመን ድሬ ጠያራ ሰናከይ ሰት ቀበሙን ሳኒ ኦፌገኖ ጀባጎቹ አንቀቹ ራከቴት ከነሙን ተኮተኩዱበተን ዱጋደ ጀቹዳን ወሊገለን ኢትዮጵያ ገልፈመኒ ቦዳ እሰት አከይደመን እና መለስካቸውን ጋፈቴት
መጀመሪያ አንድ አመት ካንዶር የት እንደነበርኩ አላቀምክነቱ በደንነት እጅ ነው የነበርኩት አንድ
jalqaba waggaa tokkoof baatii tokko eessa akkan ture hin beeku. Harka humnoota tikaan ture mana viillaa of danda'e kan foddaansaa tokko buqqa'ee cufamee fi gara bantiisaa jalatti dhagaan tokko keessaa buqqa'ee ifa galchu keessan ture. Ibsaas ni qaba. Mana sana keessatti namoonni tikaa nagaa 4 kanneen ofii achuma jiraatan haalatti sa'aatii 24 na eeganittan ture. Achi booda gara qaallittiittan geessame. Waggoota 3 qaallittiittan dabarsee jedhan yeroo isaan hidhaa turanitti gabaasaaleen dhagaamaa turan fakkeenyaaf karaa guddaa Finfinneedhaa gara Adaamaa geessurra dhaabbatanii suuraan ka'an akka odeessamaa ture kan teeknika kaameraatiin fakkeessame tun taane dhugaa ta'uusaatii fi yeroo waa'ee hojii misoomaa mootummaan geggeessurratti mari'atanitti geessanii kan itti agarsiisan ta'uu mirkaneessan obbo Andargaachoon rakkoolee Itoophiyaa ilaalchisee wannan yaadu ifatti barreessuu barbaadee gaaffin dhiyeesseen kompiitara naaf kennanii barreeffama siyaasaa fuula 185 barreesseen ture jedhanii achi booda immoo kompiitarichi waan isaan bira tureef barreeffama kabiraa seenaa Itoophiyaa wajjiin walqabate gara fuula 850 ta'u eega barreessanii booda kompiitarichi harkaaf fuudhamuusaa dubbatanii jiran. Eega gara qaallittiitti geessamanii booda garuu barreessuuf carraan arganne jedhan. Hiikamuun isaanii mootummaan Ihaadek yeroo ammaa mormitootaaf balbala banee jira isa jedhuuf mallattoo tokko akka ta'etti kanneen yaada dhiyeessaniif Mallaskaachoon obbo Andargaachoon maal akka jedhan gaafatanii jiran.
Milis xixiqqaalaa dirjituun lib tirritaanaa sinneet mamarmar yommuu mangadi illee
waliigalatti dhikkisoonnee dhaabichaaf maal akka itti dhaga'amu karaan itti qoradhuun qabu. Garuu qaamonni tokko tokko karaa akkanaa deemuudhaaf carraaqqii waan godhan natti fakkaata. Walumaagalatti dhaabbatichi akka dhaabaatti hafuura kanaan kan guutame karaa kanaan kan deemu kan jedhu waan ittiin si mirkaneessu hin qabu. Qaamni murtaa'e tokko waan akkanaa akka yaalaa jiru kan fakkaatu jira. Karaan kanaan ilaaluun ni danda'ama jedhee yaada. Muummichi ministeeraa haaraan eega dhufee jalqabee haasaan isaanii kan ani televizyoonaan arge jechuudha. Mariin inni uummata waliin geggeesse biyyoota adda addaa kan inni deemee hidhamtoota hiikuudhaaf godhe kabajaa lammiiwwaniif jedhee haasaan inni godhe kun martinuu sadarkaa murtaa'etti haala akkanaa biyya keessatti uumuudhaan haala wayyaa'u fiduun ni danda'ama. Amantaan jedhu kan jiru ta'uu fakkaataa jedhanii jiru. Bu'andargaachoo Tsigee akeekni jireenya isaanii gara fuulduraa maal akka ta'e gaaffii Mallaskaachoon dhiyeesse fennaa deebisanis.
Tajammara nagara alaallaqam. Ndoom izi kimatichee nagaruuchin katamalakkatku bohaala.
Wanni jalqabame ni jiran xumuramne inumaas dhufee haalawwan jiran eegan ilaale booda amma yaanne ol biyya kana rakkooleen waxxaxoon keessa ka jiru ta'uun arge. Rakkoon gad fagootu jira. Biyya rakkooleen walxaxoon keessa jirani. Rakkoonsaa rakkoo siyaasaa qofa miti. Rakkoonsaa rakkoo hawaasaas rakkoo dinagdees ni qaba. Kanaaf toora hundaan rakkoo uummata kanaa furuudhaaf qabsoo geggeessamaa jiru jabeessanitti fufuun barbaachisaadha. Yaada jedhuun qaba. Qabsoon sun maal ta'uu qaba? Karaa kamiin ta'a? Haala haaraa uumame kan akkamitti ilaaltu isa jedhu akka dhaabaatti waan sochoonuuf waayilloottan koo waliin mari'annee ka deebii kenninu taa'aa jiran yeroo biyyattiin rakkoo akkanaatti jirtutti garuu qabsoo dhiisanii morma buusanii akka hin teenye dubbatan. Marii muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin geggeessanis akkana jedhan. Muummicha ministeeraa Abiy waliin mariin geggeesse bal'ina isaa keessan seenu garuu walumaagalatti baay'ee gaarii ture jechuu nan danda'a jechuudhaan Mallaskaachoo ammaaf deebisan obbo Andargaachoo Tsigee. Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:44 as Waashingteen DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:44 dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'uu keenya dura. Walli Abbuu Zallaqaa kanan si nafeera. Ittiin bohara.
Ardaa nagaa. Liban nagaa. Liban golbaa diidii nagaa. Tula Sala Naga, Ladushani Naga, Yaval Garbi Naga, So Duboke Naga, Dublik Dire Naga, Muyal Golbadidi Naga, Arero Goro Naga, Goron Oromotena Naga, Gada Naga, Gadamojin Karobanagayat, Amega, Mijule Furane, Garmuda Tiana.
Abu Zalake Wallesa Ada Kanaf Gudangalatum Sadakara Gajirta Radio Sagale America Saganta Fanoromoti. Kanen Torbanda Brekesa Manahit Ati Gat Ifa Mankesa Darga Gotola Sabat Ada Toko Wagota Lamadurat Imma Fosha Nan No Boli Bulbulao Jiwal Kabaten Tuan Najalo Ol Fame Matametola San Boda mo gubachu manahit akilin totin iman nani ratit yate ture. Namota jal kabagat ifa mankesa timak aad ame ega gara sandafa atige same boda debisani manahit adukana kesat akkaisat andu bata. Jalan ditude asof sisi.
Kelimto murasa ni inubasa ni era zoni topot na kesa ni zoni topoton jiru yolle warra wailo ta kenya Durani kawan singgir sana, mana sana kena ada detail jika ni timur saya patut turani si. Isan wajin anan si. Insa apa turani? Kira sendawaanu ke sana turan?
Yo.
Yo jah tak ke sana cepat kata ku jah saya tak cuba de. Yo jalan kamu masih amlo siapa itu yo egalan ni. sandafa nagesan guya to kun bulchani anafi insanfa nudeisan jara sana bira jara warai kamun san bira jachu kinto ti nudeisani mana dukkananu galchan malib mana dukkananu galchitani mal balleshine juras nui ka sini minjenne nuti asini futani sandafa nudeisani amma je ka kinto kumale amma mana dukkana nudeisani mal balleshine jelletu ఇది అయితే కావాలి మన ఈ దాసన గాఫచ్చిన చర్చ అది కూడా యోనం అని అసిప్తి సింగర్ గే సిని కంపెనీ చింది గోవాంత ఏవి రక్షణ విరాట్ ఉమమ కనాఫు దీంతో పట్టని అజ్మన దుకాణ తావు కబ్దు ఎడని అచ్చి కూడా గొప్ప కలిగర్ బాఫా బొడేనే తాఫా మన్ని దుకాణాలు నిశాన్ వాళ్ళు బుక్కే జరవాంత ఏసి గొప్ప కలిఫా విరణ్ ముగల్చని చని మన దిప్పు మనం దుకాణాలు చిరు దండా మన్ని మనం దుకాణాతి గరు కొట్టి కోసం జరపని బల్లింపనము దుకాణ కేసము బల్లింపనము. కాళిత్తి మూరా తొక్కను చేసుకుని చెప్పారు. మూరా తొక్కన కేస ఐదంతో ముర్తే గుర్గుడ్డా వర్ర దుఆ వర్ర మురి సోచు దగ్గవనట్టు కనిదాము.
మన హిడా కేస నమోతి ఎరోడేరా దాఫ్తురాం కన్ బియా నైరోబీ రా ఫిదమే ఇంజనీర్ మస్ ఫిన్ఫా జిరు జడమ వర్ర కసి అర్గుడాఫ్ చర్రార్ గత్తేతా
ఏని కాళిత్తి మూరా తొక్కన కేహత్తి చర్రా ఇంజనీర్ మస్ నబ్బేసా చర్రా మస్ నిత్తాన అవజ్జిని వాళ్ళు అర్గడ్డే చెప్పారు. ఇషాంతిరం తురే ఇంజనీర్ మస్ నబ్బే ఒక్క సగల్ మన ఎరుకొని ఎరగతా ఏబోదా కని సుడనితో జోని తొక్కొచ్చి ఏమి గెలిచని ఎరో సని కర్రా వాళ్ళ గు శాంతాలు అర్గడ్డే చూపించి వరబాజే
మస్ఫిని ఎన్ని కానో
మస్ఫిని స్థానాన్ని ఒక్క సగల్ గూటు అర్కిసాఫి వీళ్ళిసా తంచాలని దమే బక్కరమ్మి నగర్రెచ్చి కోబాసా తురే ఒగ్గా సగల్ ఇంబోడా సంచలికి దుకర్రా ఇక్కడే అర్కసార్రా గరువుతో ఇక్కడిని మూరా కుపాంత కుంజిరా బక్క థాంకరీ జరమా థాంకరీ సమజల ఒగ్గా బాయ్య దాఖే గత ఇంబోడా ఒగ్గా ఇలా అమ్మరే జోనే తొక్కొచ్చి నెక్కని నాని చెప్పి నచ్చిమే అమ్మ తుర్చింత గారు ఒగ్గ తుర్బా చెప్పలేదా మనీదా కాలికి హేలో కల్మాస దురు అన్నగారా అమ్మ గారు ఇప్పటిగా సుఖారా ఏకగ్గబ్దు ఇదే అడ్డడ్డాకి కవమే బాయ్య ధర రమాజిరా చెప్పారా ఫకెన్యాది ఇదే సుఖారా ఇదే ఇబ్బడిగా బాయ్యే బాయ్య అమ్మయ్య యాయ్యాజిసని కొరిచఫాలా బితది జెన్ని మాటి సమ్మో అక కల్లే ఇడా గ్రహ్మ కనవజ్జి రక్కతని బాయ్యే బాయ్యే నమగద్దిసి సైచువర్ బాదే నిహాల వశ్మిస్తానా కేజు జోల్లేనెద్దుని కాళ్ళిత్తిడా కనక అబ్దిసైఫా కనక సంచాలా కనక జూలా మోతి కనక కుమలావుక కనక సాయిదసన్ జోల్లే హెద్దుని అమ్మల్లే దర్రమా జిరాసు చివర్ బాదేని జిరన్ మర్సి నబ్బేది నైరోబీ దాకా మే కన్ను కెన్
ఎన్నో అత్తం నగాడా
ఏ ఎన్ని ఫయ్యమాన్సా నగాడా గరు ఇజసాతు ఉక్కుబా ఎరోబాయే మన దుఃఖన కేసత్తి వాన్ని దర్రమా తురేసి ఇజసాతు ఉక్కుబా
నమోన్ని ఫిర్రి దక్కేన అర్గా సానిన్
ఫిర్రి దక్కేన్ కుబ్బిస గరు వాన్ తో కొదు జిరాకి తాలిత్తియి నమ దక్కేన మటు కుబ్బిసు కాని ఎంగల్మేసు ఎవరి బాధ నిర్బిసేసు ఎవరి బాధ నిసు వాంటి సాని దాబతిరు వాంటేది నము దేమేం దుబ్బిసా గరువు నముండీ దుబ్బిసేసాను ఫిరడకే దుబ్బిసు దుబ్బిసు కమ్మే దురా గల్మే ఫతని కబు చెప్పారసాను
నమ్ని బిరాన్ సిగాఫచ్చు బర్బాదు నమా అబ్బబే ఉర్గేసా జడము అర్గితేత్తా
అబ్బే ఉర్గేసా ఇమట కేంద్ర సగరిపడ్డం సర్దించే సజిరా దారు గుచిస్తూ సైమన దుఃఖనాత్తి కిలిందో తప్పదా గుడ్డ అర్గా తుర్రే బోధన ఏగా ఇమన్ని గరే వర శుద్ధిని కద్దేది అన్న మక్కలు రాదే గడ్డానికి బోధ హిమత సాధురాతి ఒక్క కుట శనిత్తి ముర్తే శనిజ్జి రవాంత ఏది అన్న గర బాతు చేసే మీరు వాంజను అదే కన్ను కబా కలింటో తిరాని ఫుడని దేమందిచ్చారు.
తొలసా ఎరో మన హిడా కాళ్ళిత్తి తుర్తే నమ కఫ్యాలో తఫర్రా జడమన్ని అర్గుఫ్ చర్రార్ గత్తేత
ఎరోని మన హిడా కాళ్ళిత్తి తురెత్తి జోని తొక్కొని తురే కఫాలో తఫర్రా దర్శుల్లు కనమి జడము జోని అఫుర్ తురే ఇన్ని కామమిడమాడవా అంటేసి జోని కేసు చేసని తుర్ఫము నమ్మ కామమిడమాఫి నమ్మ జాసలి కఫాలోని వర కుట సగల్ సగల్తల్ సద్దే ఇన్ని కవమే గావ కవము కన మకాడబిల్ సుమ్మౌరో మోతి ఉన్నోని మోతుమ్మా కవని ఎరో కవము కన లుక్తి సా తొక్కో మదాయే yeroo maakalawi dalee kanatti tooyyaalanii yeroo baay'ee madaa'ee mana dukkana keessa ture booda akka malee eega dhukkubee ijoolleen humnaan iyyanii akka isaan yaalchisan godhanii mana yaala geessanii booda immoo lukti isaa kun tokko yoo cite malee gaangiriinii kanatti jijjiiraniira jedhani doktoroonni ittiin achi booda lukti isaa tokko kun akka itti godhamne booda yeroo achi of bare luka koo isaa na dhukkuba otoo hin taane luka koo fayyana isaa kuttan jedhee yoo inni ittiin doktoroonni yaalan suni luka isaa isaa dhukkubsatu sana otoo hin taane luka isaa isa fayyaa irraa kutanii jechaadha. Ammarree irraa kun jedhanii luka isaa fi sana isaa dhukkuba sanallee irraa kutanii jechaadha.
Amma maaliin olii gaddee mar?
Achi keessatti illee lukti lachuu egaa irraa muramee booda lukti isaa tokkollee waan artifishaalii tolfamee lukatti qabamu kanaan deema ture wanti sun waan riguu fi yeroo baay'ee dhukkubsatee hospitaalatti deddeebi'aa ture jechaadha. Sababii sanaaf illee yeroo lammaffaadhaaf kan duraan kutan sanarraa immoo ol tiksanii bakka biraatti illee akka citu ta'ee jechaadha lukti isaa sun. Luka namtolchee yookaan kan tolchaniif kanaan bakkaa bakkatti socho'uu danda'a. Garuu yeroo mana fincaanii deemu namootatu qabee mana fincaanii geessaa namootatu qabee mana fincaaniitti deebisaa jechuudha. Amma egaa jedhamee waggaa 12 kana keessatti baay'ee rakkina guddaa akkaataa kanaan dabarsee ammallee mana hidhaa qaalitti jira jechuu barbaade.
Adabii kennameef maalidha?
Murtoo muruu guutuudha. Amma waggaa 12 jedhameera.
Kan biraa nama Amaanu'eel Gammachuu jedhamu beektaa achi?
Amaanu'eel Gammachuu zoonii tokko jira. Gara waggaa 10 ol hidhamaa tureedha Amaanu'eel Gammachuu. Ammaanii zoonii tokko ture sanatti Amaanu'eel Gammachuu Massiinittaanaa, Darguuttaanaa, Massiin Abbabee, Ifan Caalaa, Kumalaa Ukaa, Duulaa Mootii. Ijoollee baay'ee zoonii tokko jiru waan ta'eef carraa wal baruu argateera jechuudha.
Hidhamaan yeroo dheeraa ture kan biraayi Darguu Ittaanaati. Darguu Ittaanaa yeroo sana obboleettisaa Dirribee Ittaanaa wajjin hidhamee Dirribee warra dhiyeenya kana baateedha. Darguun immoo hidhaa umrii guutuuti. Qaamaan argitee beektaa?
Eeyyeen argeen jira kallee inni zoonii tokko keessa jira qaallitti iyyi. Dhuguma Dirribeen yeroo dhiyoo kana isheen baatee jirti. Darguun du'adha murteessaayi. Amma waggaa 10 galee jira. Qaallitti zoonii tokko jira jechaadha inni.
Faqqaadee Abdiisaa nama jedhamu waggaa 8 hidhameera jedhu namoonni.
Faqqaadee Abdiisaa mana dukkanaa jira ammallee. Mana dukkanaa jechuun maqaa addaa taankarii bakka jedhamu sana jala jira. Faqqaadee Abdiisaa jincarraa ol argachuu hin arganne garuu namni isaan biraan kun nama muraasa kobaa jiru jechaadha sana. Faqqaadee Abdiisaafi Kadir Zinaabu mana taankarii yookaan mana dukkanaa bakka sana jiru. Sirriinati maalii kan jedhamu immoo zoonii 2 jiraa jechaadha kallittii.
Dubartoota achi keessatti argite qabdaa Oromoo?
Isaan ba'aniiru amma booda kana maqaa dororkeessaatiin dubartoonni qaallittii amma ba'anii jiran.
Kan biraa namooti ati yaadattu eeuu fa'i?
Ijoollee dhalootaan walloo ta'an Abduu Sayid Muftii kan jedhamu akka malee dhukkubsatee lukti bitaa laamsha'ee hospitaalaa Paawuloositti yeroo darbe barreessanii fi beellama isaarraarree hambisanii yeroo doktoriin hin argamnetti deddeebisaa turanii achii booda immoo. Eeguma immoo doktoroon isaanii deddeebi'ee argate booda aneen hospitaalatti barreessanii fi achittis deddeebi'ee yaalamaa jira. Nama baay'ee dararamaa jirudha. Sayid Hasan kan jedhamus hin jira. Ijoolleen gara nama 8 kan ta'an dhalootaan gara walloo ta'an jiru jechuu barbaade.
Qilinxoos argiteetta, Qaallitti argiteetta. Baay'inni ijoolleen Oromoo mana hidhaa keessa jiranii hammamitti tilmaamta?
Dhugaa dubbachuudhaaf Qilinxoosis argeen jira. Baatullee. Yeroo muraasa turee argeen jira. Shaaroo bittutti illee turee argeen jira. Deebi'ee amma booda kana immoo qaallitti illee argeen jira waan ta'eef zoonii tokko keessatti illee baay'inaan ijoollee keenyatti baay'ee baay'ee dha waan ta'eef tilmaamaan ammana jedhee dubbachuun na dhiba garuu ijoollee keenyatti irra baay'ee dha mana keessatti.
Jireenya mana hidhaa yeroo ilaaltu maaltu sitti dhaga'ama?
Dhugaa dubbachuudhaaf jireenya mana hidhaa jechuun jireenya baay'ee ulfaataadha. Baay'ee ulfaataadha yeroo jedhu keessattuu. Namni siyaasaan himatame sirna kana keessatti baay'ee jibbamaadha. Baay'ee dararaa guddaatu irra ga'a. Baay'ee rakkata. Amma lubbuudhaan wareegamutti ijoollee qaama isaanii fayyaa galanii jireenya isaanii kan babbadee dhibee adda addaatiin kan qabamanii ba'anii mana hidhaa keessatti garuu amma barbaade yoo ulfaateef gabrummaa caalaan ulfaatu. Gabrummaa dhumatu kana qabaan jedhama.
Dargaggoo Tolosaa Badhaadhaa deebinaa laatteef hedduu galatoomu.
Ayyee atillee waan na gaafatteef baay'ee galatoomu.
Radioon Sagale America galgale keessaa saalama walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiloheertzii 15 188 15 330 15 640 15 170 irratti meetir baandii 22 yookaan kiloheertzii 13 860 irratti akkasumas immoo meetir baandii 25 ውጣታ አገጅማታት ኢትዮጵያ ፋኖሮሙቲ እንደበርሰስ ረትራውታ ኮፒ ቦሩት ወልትሬብነ ነጋት ብላ አመሰገንታ ፋና ማራቱት ፈው